Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas e benvidos de novo a este programa Cerna, onde facemos repaso de todas as novas ambientais máis destacadas da última semana. A Xunta declara caducos os dereitos de explotación da mina de Corcoesto por parte da multinacional canadiana Edgewater. A Administración rexeitou as últimas alegacións presentadas pola empresa contra unha resolución previa administrativa que consideraba insuficiente a solvencia económica de Edgewater para desenvolver o proxecto. Pero esta semana púxose fin a calquera posibilidade de realizar o proxecto na zona. Nunha resposta enviada á Alternativa Galega de Esquerda, o Goberno Autonómico confirma a caducidade da concesión, o que significa que se esta empresa ou outra quixese volver a explotar a mina, debería comezar desde cero a tramitación. Pola súa banda, mineira de Corcoesto presentou un contencioso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza no que lle reclama a Xunta o capital investido en poñer en marcha o proxecto, que cifra en 20 millóns de euros máis os gastos polos danos de imaxe. Do outro lado, a Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños e outros movimentos sociais que se manifestaron en contra do proxecto expresaron a súa satisfacción pola decisión da Xunta e creen firmemente que esta vitoria se debe á presión e mobilización social que se vive unha zona en toda Galiza contra o impacto social, económico e ambiental negativo que ia ter o proxecto. No entanto, non se debe esquecer que Edgewater aínda é propietaria dos terreos e que a ameaza dun novo proxecto está aínda presente. O maquinista do chamado tren de Angrois será o único imputado no proceso xudicial segundo a decisión do xuiz de instrucción. O magistrado esculpa de toda responsabilidade aos altos cargos de Adif e representantes políticos pola presumible falta de seguridade do Albia ou a ausencia dun sistema de apoio que evitase un fallo humano do maquinista como o ERTMS. O auto recoñece que a seguridade da vía podía ser mellor, pero tamén que non existe normativa que obrigue a que o tren ou a propia infraestrutura viaria estivesen dotados de tal sistema. Por outro lado, atribúe como causa directa, inmediata e desencadeante do accidente o exceso de velocidade que non corrixiu o maquinista. A Plataforma das Vítimas amosou a súa insatisfacción por este auto, pois exixía tamén a imputación dos cargos de Adif e de responsables políticos que non garantiron a seguridade do tren. Tamén criticou esta plataforma que o xuiz pechase a instrucción sen admitir a apertura de novas dilixencias e a entrada de novas probas e que, ademais, non atendese ao testemunho do perito independente, o cal entendía que, ao tratarse dunha liña de alta velocidade, esta estaba obrigada a dispoñer dun sistema de seguridade máis sofisticado. Hoxe, a Plataforma de Vítimas e Familiares do Tren do Albia convocou unha concentración diante dos xulgados de Compostela en sinal de protesta para as 11 da mañá. O Parlamento Galego está a tramitar unha proposición de lei presentada polo BNG que trata de prohibir o uso de munición con chumbo en todo o territorio galego. Polo de agora, esta práctica está prohibida só en humedais e espazos protexidos por transposición da lei estatal. Pero a proposta nacionalista aboga pola erradicación deste componente tóxico en todos os ambientes. A proposición de lei foi admitida por todos os grupos parlamentarios e mesmo a Mesa Galega de Caza ou a propia Federación Española de Caza defenden a sustitución total da munición de chumbo por outra menos contaminante. Non así a Federación Galega de Caza, que se nega a aceptar este cambio e insta o Parlamento a mudar de opinión. O Grupo Ecologista Adega, pola súa banda, agarda que a lei sexa aprobada para evitar no máximo posible a contaminación do territorio e anima a Federación de Caza, a Galega, a seguir os exemplos de outras organizacións análogas que defenden a prohibición do chumbo na munición. A Deputación de Pontevedra promove a creación da titulación como mestre composteiro para profesionalizar o labor daquelas persoas que se encargan de asesorar, controlar e dirixir os proxectos de instalacións de mini plantas de compostaxe. Por iso, dentro do seu plan de compostaxe, promove un concurso público para a formación destes profesionais. Aqueles 10 que consigan mellor nota obterán o título e cobrarán, ademais, 1.400 euros. Xa son 26 os municipios galegos nos que están vetados os circos con animais, o que representa máis do 35% da poboación do país. O último en realizar o veto foi o Concello de Santiago o pasado día luns a través da aprobación dunha moción contra o uso de animais en espectáculos apoiada por Compostela Aberta, PSDG e BNG e co voto negativo do PP. Lugo, Vigo e Ourense son outros tres grandes concellos galegos que teñen vetado estes espectáculos. A organización Libera márcase cando menos o obxectivo de que asuman este veto municipios que en conxunto representen a metade da poboación galega. Unha vez acadado este obxectivo, o seguinte paso será trasladar a proposta ao Parlamento Galego para que se faga efectiva no conxunto do país. O grupo ACS volve ser pillado infraganti. Como sucedeu hai pouco en Ferrol, o Goberno Municipal de Zaragoza visitou por sorpresa dúas depuradoras xestionadas por unha filial do grupo ACS, o mesmo que opera en Ferrol, e descubriu que non se estaba a cumprir o contrato da concesión. Segundo o Goberno local zaragozano, parte dos equipos levaban anos en funcionar, non se realizaron as melloras acordadas e tiñan menos persoal do que figuraba no contrato. No caso zaragozano, están a valorar a rescisión do contrato coa filial de ACS. No caso Ferrolán, estáse a pensar na remunicipalización do servizo. Voluntarios e voluntarias de Adega conseguiron retirar a pasada fin de semana máis de 1.500 kilos de unlla de gato, unha planta exótica e invasora que se estableceu na illa de Sálvora e que supón a primeira causa da extinción de especies autóctonas neste tipo de ecosistemas. Durante dous días, a rede de voluntariado asistiu a charlas sobre as especies invasoras, participou na retirada directa destas plantas invasoras e realizou roteiros de divulgación ambiental pola zona. A actividade contou co apoio do Ministerio de Medio Ambiente da Fundación Biodiversidade. A Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo pon en marcha un proxecto de custodia do territorio co cabalo galego de monte. O proxecto acolle acordos de custodia cos propietarios das serras do Cando e de Monte Cabalar e estará financiado tamén pola Fundación Biodiversidade. O principal obxectivo será a conservación da raza autóctona do cabalo galego coa participación de todos os axentes sociais implicados na preservación desta especie. Nace a cooperativa Outra Forma de Vivenda, que busca fomentar en Galiza a promoción dunha vivenda sustentable, comunitaria e accesible. O primeiro objetivo será lanzar un proxecto piloto na cidade da Coruña de entre 10 e 15 vivendas construídas baixo este modelo e podendo ser replicable noutras cidades e a maior escala. Este novo modelo construtivo estará fundamentado na autoxestión, na consideración da escaseza dos recursos naturais e na adaptación das vivendas ao medio. A posibilidade de contar con vivendas e espazos comuns que permitan unha completa autonomía das persoas será un dos piares deste proxecto. Ante os riscos que representa o uso de herbicidas que conteñen glifosato para a erradicación de malas ervas nos espazos públicos, aparecen as primeiras iniciativas locais no Estado que tratan de promover métodos alternativos para este tipo de erradicacións. Castellón sustituirá o uso do glifosato por un concentrado de ácido acético, ou que é o mesmo, de vinagre. O Concello asegura que este concentrado non é tóxico e que se utiliza como herbicida orgánico na agricultura ecolóxica. Lembremos que a Unión Europea insta as administracións a que velen porque se minimice ou prohíba o uso de praguicidas en zonas específicas. Un xuiz declara ilegal o torneo taurino do Touro de la Vega de 2014 por considerar irregular o permiso emitido pola Xunta de Castela e León e do Concello de Tordesillas para a súa celebración. A demanda, que agora se salda coa anulación de dita autorización, fora interposta polo Partido Animalista. A formación anuncia que continuará loitando mesmo no terreo xudicial para conseguir definitivamente a abolición do festexo por ir en contra de valores éticos superiores. Sen máis, despedímonos, pero non ata o vindeiro lunes, senón ata o vindeiro mércores. Sen máis, unha aperta moi forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.